Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับประจำวันที่16กันยายน2564นะครับก็วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนั่นเองนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทางช่องทาง Facebook นะครับหากว่าอยู่ทางช่องทาง Facebook เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับใครที่อยู่ทางช่องทาง YouTube นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้กันด้วยนะครับถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กดก็ขอขอบพระคุณล่วงหน้ากันด้วยนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมที่รับฟังย้อนหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook YouTube หรือว่าทางช่องทางพอดแคสต์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามการรายงานข่าวรายการ Mission News Live กันด้วยนะครับอ่ะนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเป็นวันพฤหัสบดีนะครับผมก็อยากจะมีข่าวสารมาอัปเดตสักนิดนึงว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยขออนุญาตงดรายการ Mission News Live 1วันนะครับเนื่องจากว่าตารางงานค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็ยังไม่มีสถานที่ให้ยังไม่ได้เข้าไปจัดสถานที่ที่สตูเนาะในการทำการไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วยังไงเดี๋ยววีคหน้าเนี่ยของดวันศุกร์สักวันหนึ่งนะครับก็ขออภัยกันด้วยสำหรับใครที่ติดตามนะครับก็ของดหนึ่งวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันในวันเสาร์ผมกับน้องน้ำม้าเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังก็อย่าลืมติดตามในรายการ Mission New Insider กันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนเริ่มรายการสักนิดหนึ่งว่าในวันนี้เนี่ยจากกระแสข่าวที่มี IO คนนึงนะครับไปออกรายการของคุณสิงห์วรรณสิงห์เนี่ยรายการช่องเถื่อน Channel เนี่ยผมก็เลยหยิบยกเอาเรื่องราวของประเทศจีนขึ้นมาพูดกันนะครับเรื่องของบทความจาก Financial Times เนาะที่เขาได้มีการออกมาออกบทวิเคราะห์ออกมาว่าจีนเนี่ยกำลังมุ่งหน้าสู่การเป็นเผด็จการดิจิทัลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันเรียกได้ว่า IO บ้านเราเนี่ยอาจจะเรียกน้องกันไปเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะวันนี้นะครับวันที่16รู้ไหมครับวันที่16เนี่ยมันเป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าวันนี้ครับเป็นวันหวยออกครับ ไม่มีอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันของการรายงานข่าวแล้วกันนะครับใครที่ถูกรางวัลยังไงก็ร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันได้บ้างนะครับว่าต้องทำยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยไม่มีบุญวาสนาที่จะถูกรางวัลเลยนะครับซื้อหวยทีไรโดนตลอดนะฮะโดนกินนะครับผมยังไงก็ใครมีประสบการณ์อะไรก็มาฝากกันนะครับเป็นสีสันของการรายงานข่าวนะครับอย่าเพิ่งคิดว่า Mission News Live ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนแนวไปเป็นการใบ้หวยหรืออะไรต่างๆนานาไม่เกี่ยวนะครับวันนี้เป็นสีสันเฉยๆก็เห็นว่าเครียดๆนะครับช่วงนี้อาจจะหาอะไรที่เบาๆมาพูดคุยกันบ้างแล้วก็อย่าลืมเมื่อวานนี้ที่ผมบอกไปคอนเทนต์สุดพิเศษนะครับจากรายการ Mission Review นั่นเองนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามชมกันได้นะครับรายการ Mission Review ที่ผมเนี่ยได้เป็นผู้ดำเนินรายการแล้วกันเนาะสำหรับการสรุปนะครับ Apple Event 2021เนาะจริงๆแล้วเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะพอทราบข้อมูลกันมาแล้วล่ะว่ามันมีผลิตภัณฑ์อะไรออกมาบ้างนะครับแต่ว่าลองเข้าไปดูสักนิดนึงแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะว่าเห็นผมในเวอร์ชั่นชิลๆสนุกๆเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเปลี่ยน Mood and Tone จากรายการ Mission News นะครับที่มาคุยกันเรื่องซีเรียสเนี่ยไปคุยกันเรื่องราวของ Apple ผลิตภัณฑ์ Apple กันบ้างเรื่องเทคโนโลยีกันบ้างเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็ร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับหวังว่าจะชอบกันนะมีอะไรที่ผมต้องปรับปรุงยังไงก็บอกกล่าวกันได้นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับข่าวสารในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะครับแน่นอนว่าข่าวนี้เนี่ยที่ผมได้บอกไปว่าในทุกๆครั้งเนี่ยผมจะพยายามอัปเดตข่าวสารในบ้านเมืองของเราละกันว่ามันมีอะไรที่คืบหน้ากันไปบ้างสำหรับข่าวแรกในวันนี้เนี่ยมันก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของพระราชบัญญัติอุ้มหายเราพูดกันอย่างนี้ละกันเรื่องพรบป้องกันการอุ้มหายการทรมานต่างๆเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันสักนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วในวันนี้เนี่ยสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรือว่าทางสมาชิกส.ส.ของเราเนี่ยนะได้ทำการโหวตนะครับเห็นชอบในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายนะครับในวาระที่1ก็คือวาระรับหลักการนั่นเองนะครับวันนี้ทางส.ส.เนี่ยผ่านแล้วอย่าลืมนะว่านี่เป็นแค่1วาระเท่านั้นการจะออกกฎหมายออกมาได้1ฉบับนะครับพระราชบัญญัติ1ฉบับเนี่ยจะต้องผ่าน3วาระด้วยกันนะครับ3วาระแรกก็คือวาระรับหลักการนะครับวาระพิจารณารายมาตรานะครับแล้วก็วาระสุดท้ายเนี่ยรับหลักการทั้งฉบับนะครับนี่คือ3วาระที่จะต้องมีการผ่านกันนี้เป็นเพียงแค่วาระแรกเท่านั้นเป็นสเต็ปแรกนะครับของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับ ก็ในวันนี้เนี่ยเป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับในวันที่16กันยายนก็เรียกได้ว่าทางด้านของสสเองเนี่ยได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายนะครับทั้งสิ้นเนี่ยมี4ร่างด้วยกันนะครับ4ร่างนี้เนี่ยนำเสนอโดยหลากหลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างของคณะรัฐมนตรีเอ่ยนะครับร่างของคุณศิระเจนจาคะนะครับสสกรุงเทพพรรคพลังประชารัฐร่างของคุณวันนูฮัมหมัดนอมัตทานะครับอดีตสสนะครับพรรคประชาชาตินะครับแล้วก็ร่างของคุณสุทัศน์เงินหมื่นสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการอภิปรายไปนะครับแล้วก็ได้มีการลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คะแนนเสียงเนี่ยทั้งหมดนะครับเห็นด้วยนะครับเห็นชอบเนี่ย363คนนะครับงดออกเสียง1แล้วก็ไม่ลงคะแนน1คนนะครับถือได้ว่าผ่านฉลุยเลยนะในวาระที่1นะครับต่อจากนี้เนี่ยจะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติร่างนี้อีกทีนึงนะครับพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยก็ได้มีการเสนอชื่อนะครับของบุคคลที่จะเข้าไปนั่งในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยกันยกใหญ่เลยโดยผมคิดว่ารายชื่อนะครับหรือว่าไลน์อัพเนี่ยมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือว่าคนแรกนะครับถูกเสนอชื่อโดยพรรคเพื่อไทยนะครับก็คือคุณสมบัติบุญงามอนงนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีนะครับคุณบก.รายจุดนั่นเองนะครับก็อันนี้มันเป็นสิทธิหรือว่าเป็นอำนาจตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับที่สามารถตั้งบุคคลภายนอกเนี่ยเข้าไปนั่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้นะครับครับบก.รายจุดนะครับสำหรับพรรคเพื่อไทยนะครับต่อมานะครับพรรคประชาธิปัตย์นะครับนำเสนอชื่อคุณสมชายหอบละออนะครับประธานมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนานะครับคนนี้นะครับท่านนี้นะครับต่อมานะครับพรรคเสรีรวมไทยนะครับเสนอชื่อคุณอังคณานีรภัยจิตนะครับภรรยาของทนายสมชายนะครับนีรภัยจิตที่เป็นอีกหนึ่งคนเลยนะครับที่ได้มีการออกมาบอกว่าถูกทำให้สูญหายนะครับโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าอะไรอย่างไรตอนนี้เนี่ยคดีก็อยู่ในกระบวนการอยู่นะครับแล้วก็คุณอังคณาเองเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นอดีตกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับพรรคก้าวไกลเองเสนอนะครับสสรังสิมันโรมนั่นเองนะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็เป็นรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลอีกด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้านะครับของเรื่องของพระราชบัญญัติที่จะเข้ามาปกป้องประชาชนคนไทยนะครับเมื่อมีความจำเป็นจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายหรือว่าถูกเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายแบบที่มันไม่เป็นธรรมพูดง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้ามากักขังนวงเหนียวหรือว่าทำให้เราเนี่ยกลายเป็นบุคคลสูญหายทำให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเรากลายเป็นบุคคลสูญหายเจ้าหน้าที่รัฐจะมีความผิดและพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยจะมีการกำหนดโทษสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำความผิดนะครับหลักการแล้วก็เหตุผลของกฎหมายเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับจะเน้นไปที่การป้องกันการทรมานแล้วก็การกระทำให้บุคคลสูญหายซึ่งกระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐย้ำว่ากระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพราะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงไม่อาจกระทำได้ในสถานการณ์ใดๆนะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่จะเข้ามายกระดับวงการหรือว่ากระบวนการยุติธรรมในบ้านเราเลยก็ว่าได้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอย่างที่ได้บอกไปว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันจะกำหนดโทษนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำการทรมานนะครับกระทำการให้บุคคลสูญหายนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของของรูปแบบที่ว่าทำความผิดในขอบข่ายหรือว่าในขอบข่ายที่กฎหมายฉบับไหนกำหนดก็จะไปใช้โทษของกฎหมายฉบับนั้นอย่างเช่นถ้าในการควบคุมตัวนะครับมีการทำร้ายร่างกายมีการทรมานก็จะไปดูกฎหมายที่ว่าด้วยการทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็การทรมานนะครับซึ่งก็จะมีวิธีการพิจารณาที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าในพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยนะครับจะมีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศนะครับกำหนดมาตรฐานความผิดมีมาตรการป้องกันแล้วก็มีมาตรการในการปราบปรามแล้วก็มีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายคือมันจะครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราโดนข้อหาทำร้ายร่างกายเนี่ยถ้ายอมความกันได้ก็จบนะครับถูกต้องไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นความผิดที่มันเข้าข่ายของการกระทำที่มันจะทำให้สูญหายมีการทรมานมันจะเข้าข่ายพระราชบัญญัติฉบับนี้ทันทีนะครับใจความสำคัญเนี่ยจะอยู่ที่มาตรา5นะครับ ที่จะระบุว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐทำให้ผู้อื่นเกิดความเจ็บปวดทุกทรมานทั้งทางร่างกายและทางจิตใจเพื่อให้มีการรับสารภาพหรือเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือเพื่อข่มขู่นะครับจะถือว่าเป็นการกระทำความผิดนะครับฐานกระทำทรมานโทษสูงสุดจำคุก25ปีปรับ 500,000 บาทถ้าเสียชีวิตโทษจำคุก30ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตปรับ1ล้านบาทนะครับย้อนกลับไปในกรณีของผู้กองโจ้นะครับภูมิกับโจ้นะครับถ้ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีออกมานะครับก่อนเหตุการณ์ภูมิกับโจ้เนี่ยภูมิกับโจ้เองก็จะถูกดำเนินคดีตามกรอบกฎหมายฉบับนี้นั่นเองนะครับถ้าเราพูดกันง่ายๆเพราะว่าภูมิกับโจ้เป็นเจ้าที่รัฐนะครับมีการกระทำนะครับที่ทำให้มีความเจ็บปวดทุกทรมานทั้งทางร่างกายและทางจิตใจก็คือเข้าขอบที่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยกำหนดเอาไว้นั่นเองนะครับโดยร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะยังเอาผิดนะครับครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้ที่สมคบคิดในเหตุการณ์ผู้ที่สนับสนุนนะครับต้องรับโทษเท่ากับผู้ที่ก่อเหตุผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์สมรู้ร่วมคิดรับโทษเท่ากับผู้ก่อเหตุหากเป็นผู้บังคับบัญชานะครับรู้เห็นแต่ไม่ระงับการกระทำรับโทษกึ่งหนึ่งของผู้ที่ก่อเหตุกฎหมายฉบับนี้จะยกระดับวงการกระบวนการยุติธรรมในบ้านเรานะครับคนที่ถูกควบคุมตัวเราต้องยอมรับนะว่าในบ้านเราเนี่ยใครก็ตามที่กระทำความผิดนะครับตราบใดที่ยังเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็ยังจะได้รับสิทธิมนุษยชนโทษนะฮะสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในระหว่างการดำเนินคดีในระหว่างการพิจารณาคำตัดสินพิจารณาบทลงโทษต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากก่อนหน้านี้เราเห็นหลายกรณีเหมือนกันนะครับที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐได้ก็หวังว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเกรงกลัวแล้วก็มีความระมัดระวังในเรื่องของการใช้อำนาจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่เป็นข่าวแรกที่มาฝากกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของความคืบหน้านะครับในรัฐสภาบ้านเรานะครับก็คิดเห็นกันอย่างไรก็ร่วมคอมเมนต์กันมาได้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขออนุญาตขอ engagement จากพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับทั้ง40กว่าท่านที่รับฟังรับชมกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับอ่ะมาถึงหัวข้อที่เป็นหัวข้อหลักนะครับของการรายงานข่าว Mission News Live ในวันนี้เนี่ยนะก็อยากจะหยิบยกเอาประเด็นนี้มาพูดกันอย่างที่ผมได้บอกไปในช่วงต้นเนี่ยว่าผมเห็นคอนเทนต์นะครับจากเถื่อน channel ที่เป็นเรื่องของเรื่องของการ IO นะครับปฏิบัติการ information operation นะครับเรื่องที่ผมจะมาเล่าเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับจีนในวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของ IO ซะทีเดียว 100% นะครับ IO เนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่ด้านหนึ่งของการทำสงคราม information operation นั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าที่จีนเนี่ยนะครับประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ปกครองแบบsingle party rule นะครับเป็นปกครองแบบพรรคเดียวก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติจีนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรูปแบบการปกครองเนี่ยมันไม่ใช่การรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เราเนี่ยเลือกตั้งเอาส.ส.เข้าไปมีตัวแทนจากประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่จีนเนี่ยเรื่องของการควบคุมนะครับการควบคุมการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับการเข้ามานะครับเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาแทรกแซงเข้ามาควบคุมนะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันมีมากกว่าอำนาจรัฐเนี่ยเขามีมากกว่าความชอบธรรมของเขามีมากกว่าด้วยตัวระบบการปกครองของบ้านเขาด้วยนั่นเองนะครับในวันนี้เนี่ยผมยกบทความจาก Financial Times นะครับที่เป็นFinancial Times Big Read นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าพี่แท็บนะครับเป็นคนสั่งสอนผมมาเองนะครับคือทำข่าวกับพี่แท็บเนี่ยบ่อยแล้วก็พี่แท็บชอบอ่านตัว Big Read นะครับตัวคอลัมน์ Big Read ก็เลยผมก็เลยอ่านค่อนข้างบ่อยนะฮะแล้วก็เจอบทความฉบับนี้เนี่ยที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับจริงๆแล้วเขียนตั้งแต่วันที่7กันยายนแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าข่าวนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกข่าวนึงที่ใครที่อยากจะรู้ความเคลื่อนไหวนะครับในต่างประเทศอย่างเช่นที่ในจีนที่ผมได้ยกมาในวันนี้เนี่ยนะครับก็สามารถมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเกิดขึ้นอะไรที่จีนนะครับคือบทความฉบับนี้เนี่ยมีชื่อว่า China and Big Tech นะครับสีก็คือสีจิ้นผิงนะครับSee's Blueprint for a Digital Dictatorship นะครับหรือว่าหนทางของสีจิ้นผิงสู่การเป็นประเทศเผด็จการดิจิทัลนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกยุคนี้เนี่ยมีอะไรก็ลงท้ายด้วยคำว่าดิจิทัลกันหมดเลยนะฮะขนาดเผด็จการยังเป็นเผด็จการดิจิทัลกันเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าใครที่เข้ามาเนี่ย โอเคล่ะผมเข้าใจว่าบางทีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าผมไปกล่าวหาประเทศจีนหรือเปล่าว่าเขาเป็นเผด็จการต่างๆนานามากมายอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมหยิบยกเอาคอนเทนต์นะครับจาก Financial Times เนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับผมก็จะเล่าแล้วก็รายงานตามที่ Financial Times เนี่ยเขาได้มีการรายงานอ่ะทำความเข้าใจแบบนี้นะครับผมไม่ได้มาบอกว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเป็นเผด็จการเป็นอะไรที่มันไม่ดีนะครับคือผมนำเสนอจากข้อมูลที่มีอยู่ในบทความฉบับนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาถ่ายทอดส่งต่อนั่นเองนะฮะFinancial Times เนี่ยระบุว่าFinancial Times นะครับระบุว่าการที่รัฐบาลเนี่ยรัฐบาลจีนนะครับพยายามกระชับอำนาจในการเข้าควบคุม data ปริมาณมหาศาลนะครับภายในประเทศนะครับอุ้ยภายในประเทศนะครับถือว่าเป็นบททดสอบสำคัญของการปกครองในรูปแบบของ authoritarian หรือว่าการปกครองในรูปแบบของเผด็จการในยุคศตวรรษที่21เลยก็ว่าได้นะครับพูดง่ายว่า Financial Times เนี่ยเขามองว่าการปกครองแบบ authoritarian หรือว่าถ้าแปลกันตรงตัวดีคือการปกครองในรูปแบบของเผด็จการเนี่ยมันยากที่จะอยู่รอดในประเทศในยุคของศตวรรษที่21นะครับแต่ว่าในกรณีที่จีนเนี่ยมันจะเป็นบททดสอบที่สำคัญอย่างมากว่าเผด็จการจะอยู่รอดอย่างไรในโลกแห่งยุคศตวรรษที่21อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับFinancial Times เนี่ยเล่าว่าตอนที่อีลอนมัสก์นะครับนำเอา Tesla เนี่ยไปบุกตลาดจีนครับอันนี้เป็นรูปที่ที่อีลอนมัสก์เขาเดินขึ้นไปบนเวทีแล้วก็มีการเต้นนะฮะก็คือเป็นการเปิดตัวการบุกตลาดจีนของ Tesla นั่นเองนะครับบอกว่าตอนที่อีลอนมัสก์เนี่ยเอา Tesla ไปบุกตลาดจีนเนี่ยแน่นอนว่าอีลอนมัสก์เองเนี่ยต้องออกมาปฏิเสธข่าวเลยว่ารถยนต์ไฟฟ้าของ Tesla เนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานในการสอดแนมรัฐบาลจีนหรือสอดแนมประเทศจีนแต่อย่างใดนะครับแถบอีลอนมัสก์เองก็ต้องออกมาพูดด้วยว่าถ้า Tesla เนี่ยยังอยากจะดำเนินธุรกิจในประเทศจีนต่อไปเนี่ย Tesla ต้องทำตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลจีนอย่างเคร่งครัดถ้าหากไม่ต้องการที่จะถูกระงับการดำเนินธุรกิจนะครับจีนเนี่ยตลาดจีนเนี่ยเป็นตลาดที่มีคอน sumer หรือมีผู้บริโภคใหญ่ที่สุดในโลกง่ายๆก็คือว่าประชากรเยอะนะครับกำลังซื้อมันก็เยอะนะครับคุณคิดดูว่าคนพันกว่าล้านคนเนี่ยนะครับจะมีสักกี่คนถ้ามันจะมีดีมานด์เนี่ยเยอะขนาดไหนนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลจีนนะครับสั่งห้ามไม่ให้รถยนต์เทสลาเข้าไปในบริเวณพื้นที่ของฐานทัพในประเทศจีนอันนี้น่าสนนะครับว่าทำไมรัฐบาลจีนเองอาจจะกลัวเหมือนกันนะในเรื่องของการสอดแนมจากประเทศภายนอกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศคู่อริอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับท่าทีของ Tesla เนี่ยต่อรัฐบาลจีนถือว่าเป็นสัญญาณที่ทำให้เราได้เห็นถึงสิทธิเสรีภาพนะครับหรือว่าอิสระเสรีของบริษัทเทคที่มีอย่างค่อนข้างจำกัดในการที่จะเข้าไปดำเนินธุรกิจภายในประเทศจีนนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่เองก็กำลังอยู่ในช่วงของการออกนโยบายและออกมาตรการเพื่อกระชับอำนาจในการที่จะเข้ามาควบคุม Big Data ของประเทศเพื่อให้สามารถที่จะนำเอา Big Data ตรงนี้เนี่ยมาบริหารประเทศได้นะครับหรือมาพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อันนี้เนี่ยเป็นแนวคิดของทางรัฐบาลจีนที่ Financial Times เนี่ยเขาได้วิเคราะห์ออกมานะครับนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าสิ่งที่รัฐบาลของจีนเนี่ยหรือว่าของสีจิ้นผิงเนี่ยกำลังทำอยู่เนี่ยเรียกว่า Techno Authoritarian Superpower ก็คือว่าการที่จะเปลี่ยนประเทศตัวเองเนี่ยให้เป็นประเทศมหาอำนาจที่เป็นในรูปแบบของเผด็จการดิจิทัลนะครับเพราะว่ามาตรการหรือนโยบายต่างๆเนี่ยจะทำให้ประชาชนหรือว่าทำให้ภาคเอกชนเนี่ยถูกจับตามองถูกมอนิเตอร์แล้วก็ถูกควบคุมมากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่ะแล้วเดี๋ยวมันควบคุมยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจีนเองเนี่ยเข้าควบคุมข้อมูลเนี่ยนะครับของข้อมูลส่วนตัวของประชาชนชาวจีนเนี่ยกว่า 1.4 พันล้านคนทั่วประเทศแล้วนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจะมาจากไหนหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่า Big Data คืออะไร Big Data ก็คือว่าเวลาที่เราคลิกไปในบนโลกออนไลน์เนี่ยคลิก1คลิกเนี่ยมันจะถูกสั่งการนะครับแล้วก็จะวิ่งไปตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายแลนสายอะไรก็ตามวิ่งไปนะครับแล้วไอ้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยไอ้1คลิกของคุณเนี่ยมันจะไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์สักที่นึงนะครับมันจะมีระบุไว้เลยว่าคุณเนี่ยทำอะไรบ้างไปเว็บไหนบ้างไปซื้ออะไรบ้างไปทำไปดูอะไรมาบ้างนะครับไปดูรายการ Mission News Live ไหมนะครับไปดู Mission Review ที่มีคุณแจ็คไหมอ่ะ มันจะรู้เลยนะครับว่าคุณเนี่ยไปทำอะไรมาบ้างนะครับไอข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะสามารถเอามาวิเคราะห์ได้อย่างเช่นสมมติว่าคุณซื้อของเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณซื้อของที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายบ่อยๆมันก็จะรู้แล้วว่าคุณเนี่ยชื่นชอบการออกกำลังกายอะไรประมาณนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะพอเก็ตคอนเซปต์นะฮะคือตอนนี้เนี่ยกิจกรรมทางออนไลน์หรือว่ากิจกรรมดิจิทัลต่างๆเนี่ยมันทำให้จีนเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยมีข้อมูลตรงนี้มากยิ่งขึ้นเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยมีส่วนผลักดันให้เกิดสังคมดิจิทัลเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นอย่างมากนะครับกิจกรรมทางออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อของต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้รัฐบาลจีนมีข้อมูลตรงนี้มากนะครับคือมันสวนทางกับนโยบายของสีจิ้นผิงอย่างหนึ่งก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยเขามีนโยบายที่เรียกว่า common prosperity หรือว่าความมั่งคั่งแบบเท่าเทียมกันคือรัฐบาลจีนเนี่ยเขาต้องการที่จะ crack down พวกที่รวยมากๆหรือบริษัทเทคที่มันใหญ่ๆที่มันอ้วนมากๆมีตังค์มากๆเนี่ยเพื่อที่ว่าจะให้มันสามารถที่จะบริษัทเล็กๆเนี่ยสามารถมีเขาเรียกอะไรมีประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดได้เพิ่มมากขึ้นไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยบริษัทบางบริษัทใหญ่มากในตลาดบางตลาดก็ใหญ่มากโอ้โหเจ้าเล็กเจ้าน้อยเนี่ยล้มหายตายจากไปกันหมดนะฮะในขณะที่จีนเนี่ยเขามีนโยบายแบบนี้ก็คือว่าบริษัทคุณเนี่ยถ้ามันอ้วนมากๆมันกินส่วนแบ่งทางการตลาดมากๆเนี่ยคุณต้องลดสัดส่วนลงนะเพื่อที่จะใหคนเดือดเนี่ยได้ลืมตาอ้าปากกันบ้างนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหจะโกยเข้ากระเป๋าตัวเองอย่างเดียวนะครับซึ่งนโยบายนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายทางการเมืองที่เป็นค่อนข้างฝ่ายซ้ายนะครับก็คือเหมือนเป็นการแจกจ่ายความมั่งคั่งแบบเท่าเทียมกันนะครับสนับสนุนความเท่าเทียมกันอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าพอมันมาถึงเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลจีนเนี่ยรัฐบาลจีนกลับผูกขาดอำนาจตรงนี้แบบชัดเจนคือรัฐบาลจีนต้องมีสิทธิ์เด็ดขาดในการเข้าถึงอำนาจในการเข้าถึง data ของภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันส่วนทางกันกับเรื่องของสิทธิ์เขาเรียกว่าอะไร privacy ของแต่ละคนนะครับเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนั่นเองนะฮะทีนี้เรามาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกันบ้างนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยคือว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจีนเองเนี่ยได้มีการออกกฎหมายเพื่อที่จะเข้ามาควบคุม data ของประเทศโดยจะต้องดำเนินนโยบายหลายด้านด้วยกันโดยเฉพาะด้านนึงเนี่ยคือด้านของการเพิ่มอำนาจของรัฐให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของทางภาคเอกชนได้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าต่อไปนี้นะครับในอนาคตเนี่ยอย่างที่ได้บอกว่าสมมุติว่าเราเนี่ยโพสต์ข้อความที่ต่อต้านรัฐบาลอย่างเงี้ยนะครับสมมุติเราโพสต์ข้อความที่ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลสามารถเข้าถึง IP address ของเราได้แบบนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยยังทำไม่ได้ขนาดนั้นนะครับยังทำไม่ได้แบบว่า 100% ในบ้านเรานะแต่ว่าที่จีนเนี่ยสามารถทำได้นะครับเป็นการเพิ่มอำนาจของรัฐให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะครับโดยกฎหมายเนี่ยผมยกมา3ข้อด้วยกันที่น่าสนใจมากๆนะครับกฎหมายข้อหนึ่งเนี่ยก็คือว่า data security นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ data security ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายนก็คือในเดือนนี้เนี่ยมีการออกข้อบังคับว่าระบบอัลกอริทึมของบริษัทเทคต่างๆเนี่ยจะต้องเผยแพร่หรือว่าจะต้องพา user เนี่ยไปเข้าให้ถึงคอนเทนต์ที่เชิดชูค่านิยมของสังคมในปัจจุบันอ่ะคีย์เวิร์ดค่านิยมของสังคมในปัจจุบัน2ก็คือว่าจะต้องเผยแพร่ข้อมูลในเชิงบวกโค้ดนะครับข้อมูลทางเชิงบวกซึ่งมันหมายถึงค่านิยมแล้วก็ข้อมูลในเชิงบวกตามแบบฉบับของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างแน่นอนมันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าข้อมูลเซตไหนที่รัฐบาลจีนบอกว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ใช่ค่านิยมในสังคมปัจจุบันก็จะถูกห้ามเผยแพร่จะลดการเข้าถึงอันนี้เป็นกฎหมายที่ชื่อว่า data security ที่ financial times เนี่ยเขาได้ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันจะเข้าสู่สูตรของเรื่องของ fake news เรื่องของ fake news ยังไงครับผมได้บอกไปว่ารัฐบาลเนี่ยในตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลไม่มีสิทธิ์จะมาบอกว่าข้อมูลชุดไหนคือ fake news แล้วก็ไม่ใช่ fake news นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการกำหนดเลยนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลบอกเนี่ยคือความจริงแล้วสิ่งที่รัฐบาลบอกว่าไม่จริงเนี่ยก็คือไม่จริงซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ได้ครับสิ่งที่รัฐบาลจะทำได้คือสนับสนุนการตระหนักรู้ถึงข้อมูลข่าวสารนะครับว่าประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลมาเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องตั้งคำถามแล้วก็ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลที่เราได้รับมาเพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ในการสนับสนุนมาตรการในการให้การศึกษาเท่านั้นครับไม่ได้มีการมาบอกว่าอันไหนคือเฟกนิวอันไหนคือข่าวจริงอันไหนคือข่าวปลอมอันไหนคือข้อมูลที่คาดเคลื่อนอันนี้ผมบอกเลยนะครับ ต่อมาก็คือว่าการแก้ปัญหาเฟกนิวเนี่ยมันก็ต้องไปอยู่ที่การแก้ปัญหาที่แพลตฟอร์มนั้นๆอย่างเช่นถ้าเฟกนิวมันมาจาก Facebook ก็ต้องไปแก้ที่ Facebook ต้องไปแก้ที่ Google ต้องไปแก้ที่ Twitter อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมได้บอกไปว่าถ้าย้อนกลับมาที่การควบคุมระบบอัลกอริทึมของบริษัทเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมอัลกอริทึมให้เข้าสู่คอนเทนต์ที่รัฐบาลโอเครัฐบาลบอกใช่นี่เลยคือคอนเทนต์ที่ฉันชอบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เนี่ยมันเป็นการปิดกั้นอย่างแน่นอนถูกต้องไหมครับถ้าเราพูดกันแบบนี้มันเป็นการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลต่างๆนะครับอาจจะไม่ได้บอกว่าห้ามพูดแต่บริษัทที่เป็นบริษัทโซเชียลมีเดียอย่างเช่นเว่ยป๋อในจีนเนี่ยจะต้องวิ่งอัลกอริทึมเนี่ยให้มันเข้าหาคอนเทนต์ที่ถูกแอปพรูฟจากรัฐบาลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่เห็นข้อมูลที่เป็นอีกด้านนึงของเรื่องก็ได้นะครับอันนี้เป็นกฎหมายแรกนะครับ data security อันที่2นะครับอันที่2คืออะไรครับ personal information law ครับ personal information law คืออะไรครับคือจะเป็นกฎหมายที่บังคับว่าข้อมูลส่วนไหนก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นในจีนข้อมูลที่ generate ขึ้นในจีนเนี่ยที่จะออกไปเมืองนอกจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานของจีนซะก่อนอ้าวอย่างนี้มันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสมมติว่าเวลาคุณโพสต์คลิปหนึ่งลงบน Facebook เนี่ยไอ้คลิปตัวนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องวิ่งไปเก็บในเซิร์ฟเวอร์สักที่หนึ่งนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าเราอัพลง Facebook เนี่ยมันอาจจะวิ่งไปเก็บที่สหรัฐก็ได้นะครับหรือไปเก็บที่ญี่ปุ่นหรือถ้าเกิดว่ามีเซิร์ฟเวอร์ภายในประเทศก็เก็บที่เซิร์ฟเวอร์ภายในประเทศคือไอ้ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีที่ไปพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าการที่มีกฎหมายตรงนี้ออกมาเนี่ยมันจะทำให้รัฐบาลเนี่ยสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการเซ็นเซอร์ได้ว่าข้อมูลตรงไหนที่จะออกไปข้างนอกได้กับออกไปไม่ได้นะครับโอเคล่ะอันนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าผลกระทบเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อบริษัทเทคข้ามชาติอย่างเช่น Apple Microsoftแล้วก็ Tesla นะครับทำให้บริษัทต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีความจำเป็นจะต้องสร้าง Data Storage Center หรือว่าเนี่ยนะครับฝั่งนี้เนี่ยนะครับห้องเก็บข้อมูลแบบนี้เนี่ยขึ้นภายในประเทศจีนนะครับซึ่งของบางบริษัทเนี่ยอย่างเช่นของ Apple เนี่ยไอ้ Data Storage Center ตรงนี้เนี่ยก็บริหารโดยบริษัทที่เป็นบริษัทของจีนที่มีชื่อว่ากุ้ยโจ Cloud Big Data Industry ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลจีนนั่นหมายความว่าprivacy ของ Apple ที่เขาโปรโมทกันนักกันหนานะครับอาจจะไม่ได้มี private ขนาดนั้นในประเทศจีนเพราะว่า Apple เองเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศจีนซึ่งจีนเนี่ยมีนโยบายที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลแบบนี้อยู่แล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยนะครับบริษัทเทคทุกอย่างเนี่ยนะครับจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลจีนอย่างเคร่งครัดหากต้องการที่จะให้บริการในประเทศจีนนั่นเองสิ่งที่มันเป็นเทรดออฟก็คือว่าถ้าคุณไม่อยากให้รัฐบาลเข้าถึงข้อมูลของคุณในประเทศจีนเนี่ยคุณจะยอมทิ้งตลาดที่มีผู้บริโภคเป็นพันๆล้านคนไหมอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องแลกกันเลยนะครับและแน่นอนว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่น Microsoft อย่างเช่น Apple เองเนี่ยการไม่เข้าไปในตลาดจีนเนี่ยมันมีความเสียหายสูงมากผมเชื่อว่า YouTube Google เองเนี่ยก็อยากเข้าไปทำตลาดในจีนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลจีนเองอาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่เองเนี่ยเป็นในส่วนแรกเลยที่บริษัทเทคยักษ์ใหญ่เนี่ยเริ่มที่จะรู้สึกแล้วว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเข้ามาควบคุมการดำเนินการธุรกิจของเขาเนี่ยมากยิ่งขึ้นในเรื่องของ data ตรงนี้นะครับโดยสรุปเลยแล้วกันนะครับโดยสรุปเลยก็คือว่ารัฐบาลจีนเนี่ยในตอนนี้เนี่ยครับเขาบอกว่า Financial Times เนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพวกรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลเผด็จการเนี่ยมักจะมีจุดอ่อนอยู่ที่เรื่องของการเข้าถึงข้อมูลต่างๆนะครับการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเป็นจากทั้งสองฝั่งก็คือว่าฝั่งแรกเนี่ยคือฝั่งของประชาชนประชาชนเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากฝั่งของรัฐบาลได้ 100% เพราะว่ามีการเซ็นเซอร์ต่างๆนานามากมายในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งที่เป็นรัฐบาลเองก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในฝั่งประชาชนได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากระบบในการปกครองแบบเผด็จการนะครับแต่นักวิเคราะห์เนี่ยเชื่อว่าจีนเองเนี่ยได้ก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดตรงนี้มาแล้วโดยการเข้ามาควบคุม Big Data ปริมาณมหาศาลทั้งหมดของประเทศในตอนนี้นะครับการที่จีนเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยผลักดันให้เกิดสังคมดิจิทัลเนี่ยทำให้จีนเนี่ยไม่ ก้าวข้ามผ่านปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลตรงนี้หรือว่า information acquisition ของจีนเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันเป็นสังคมดิจิทัลในปัจจุบันนี้นะครับเพียงแต่ว่ารัฐบาลเองจะต้องมีการกระชับอำนาจของตัวเองเนี่ยให้มีอำนาจมากยิ่งขึ้นในการที่จะเข้าถึงข้อมูลนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยบริษัทนะครับเทคฟินเทคเนี่ยอย่างเช่นพวก Alipay เอ่ยต่างๆเนี่ยเวลาคุณจ่ายตังค์เนี่ยถ้ามันไม่มีกฎหมายให้ภาครัฐเข้าถึงข้อมูลของ Alipay เนี่ยรัฐก็จะไม่รู้เลยว่าใครเนี่ยใช้ตังค์ซื้ออะไรกันบ้างนะครับถูกต้องไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยรัฐบาลจีนจะมีอำนาจเข้ามาดูข้อมูลตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะครับการที่รัฐบาลจีนสามารถเข้าถึงข้อมูลของประชาชนจำนวนมหาศาลได้เนี่ยทำให้รัฐบาลจีนสามารถที่จะดูจับตาดูสิ่งที่เรียกว่า public opinion public opinion คืออะไรคือความคิดเห็นของสาธารณชนอย่างเช่นในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องดูเลยว่าประชาชนเนี่ยต้องการอะไรอย่างเช่นถ้าเป็นในบ้านเราเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่ามีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ย2ฝ่ายด้วยกันนะครับอาจจะเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายซ้ายฝ่ายอะไรต่างๆนานามากมายแล้วถ้าเกิดว่าเรามี Big Data หรือว่ามีข้อมูลเยอะๆเนี่ยเราก็จะสามารถประมวลได้ว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมีแนวความคิดทางการเมืองไปทางด้านใดนะครับซึ่งพอสามารถที่จะดู Public Opinion ได้เนี่ยนะครับก็จะทำให้รัฐบาลเนี่ยสามารถออกนโยบายที่แม่นยำได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนเนี่ยเขามองตรงนี้นะครับนอกจากการเข้าถึงข้อมูลจากกิจกรรมออนไลน์ที่รัฐบาลจีนทำได้ดีเนี่ยนะครับคือรัฐบาลจีนเนี่ยอาจจะเข้าถึงข้อมูลผ่านบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ให้บริการทางด้านดิจิทัลต่างๆเนี่ยอย่างเช่นพวก Tencent พวก Binance Alibaba ต่างๆเนี่ยนอกจากจะเข้าทางนี้แล้วเนี่ยก็จะมีการเข้าถึงข้อมูลที่ผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลเนี่ยสร้างขึ้นมาเองอย่างเช่นในภาพที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยก็คือกล้องวงจรปิดนะครับผมให้เดาเลยว่าจีนเนี่ยมีกล้องวงจรปิดกี่ตัวครับแล้วผมไม่แน่ใจด้วยว่าข้างในเนี่ยเขาจะกลวงๆเหมือนบ้านเราหรือเปล่าแซวเล่นนะครับแซวเล่นนะครับที่จีนเนี่ยมีกล้องวงจรปิดทั่วประเทศนะครับ415ล้านตัวถ้าคิดเป็นต่อตารางไมล์เนี่ยตารางไมล์นึงก็ไมล์นึงก็น่าจะประมาณโลครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันต่อตารางไมล์เนี่ยอยู่ที่ 8,000 ตัวครับ 8,000 ตัวต่อตารางไมล์เรียกได้ว่าเดินที่ไหนก็ตามแต่นะครับจะเดินอยู่ที่ที่ไหนที่เซินเจิ้นที่ปักกิ่งที่เซี่ยงไฮ้นะครับไปช้อปปิ้งไปกินข้าวไปอะไรเนี่ยรับรองว่ารัฐบาลจีนรู้หมดครับว่าคุณทำอะไรนะครับการที่จีนเนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้เนี่ยนะครับจีนเนี่ยนอกจากจะสามารถดูได้แล้วว่าคนเนี่ยทำอะไรกันอยู่นะครับจีนเองเนี่ยยังสามารถทำ facial recognition หรือว่าการระบุตัวบุคคลได้ด้วยนะครับการระบุตัวบุคคลเนี่ยเห็นไหมฮะเดินอยู่เนี่ยชื่ออะไรทำอะไรเพศอะไรนะครับไปไหนมารู้หมดครับรู้หมดครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น big data อีกส่วนนึงเหมือนกันที่จะมีประโยชน์กับรัฐบาลจีนในการที่จะออกนโยบายหรือการที่ควบคุมประชากรของตัวเองวางง่ายๆอย่างนั้นแหละครับนี่เองนะครับจึงทำให้รัฐบาลจีนเองเนี่ยเปรียบเสมือนกับรัฐเผด็จการทางดิจิทัลหรือเปล่านะครับคือประชาชนก็มีสิทธิเสรีภาพแหละแต่มีแค่ในระดับนึงแต่คุณไม่รู้หรอกว่ารัฐบาลจีนเนี่ยสามารถตามคุณเนี่ยได้ทุกฝีก้าวเลยทีเดียวนะครับมีผลสำรวจที่ทาง Financial Times เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยก็คือว่าชาวจีนกว่า 90% นะครับจากกลุ่มตัวอย่างนะไม่พอใจกับเรื่องของการที่มีกล้องวงจรปิดเยอะขนาดนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนอกจากเรื่องกล้องวงจรปิดแล้วนะครับอีกเรื่องนึงเลยก็คือเรื่องของการให้บริการพวก e-governance ต่างๆ e-governance คืออะไรครับคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่นะฮะไปอำเภอทีก็ต้องพกอะไรไปฮะสำเนานะครับสำเนาต่างๆนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบุ๊กแบงค์นะครับเตรียมเอกสารไปมากมายบางที่นะต้องตัวจริงด้วยต้องสำเนาด้วยนะครับงงหมดนะครับแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าการที่รัฐบาลให้บริการ e-governance คือสมมติว่าเราเนี่ยมีเอกสารทุกอย่างอยู่บนไฟล์ดิจิทัลแล้วเนี่ยเราสามารถจะซับมิทผ่านระบบดิจิทัลไปได้เลยเนี่ยนะครับมันจะทำให้รัฐบาลเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลของเราได้ด้วยถูกต้องไหมฮะอย่างเช่นสมมติว่าคุณไปที่ดินนะครับคุณไปโอนที่รัฐบาลก็จะมีเรคคอร์ดไว้แล้วว่าคุณเนี่ยไปโอนที่มานะนะครับไอเรื่องการโอนที่เรื่องอะไรเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่า เรื่องของภาษีเขาจะรู้เลยว่าคุณจ่ายภาษีปีนึงเท่าไหร่นะครับคุณทำอาชีพอะไรมีรายได้เท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยมันจะสำคัญมากนี่เป็นบิ๊ก data นึงที่จะมาจาก e-governance ได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นอีกฐานข้อมูลนึงที่รัฐบาลจีนเนี่ยสามารถถือไว้ได้อยู่ในมือนะครับถ้าคุณรวยมากๆนะครับถ้าหากว่าดูแล้วเนี่ยเฮ้ยคนที่ทำอาชีพนี้เนี่ยมันรวยผิดปกตินะก็สามารถที่จะเข้ามาควบคุมดูแลได้ผ่าน e-governance ข้อมูลตรงนี้นั่นเองนะครับนอกจาก e-governance แล้วนะครับยังรวมไปถึงระบบหยวนดิจิทัลหยวนดิจิทัลเนี่ยคือเป็นไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีนะครับหยวนดิจิทัลเนี่ยยังอยู่ในการควบคุมของรัฐบาลกลางอยู่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากเงินที่เป็นเงินแคชเป็นเงินแบงก์อย่างเงี้ยครับเป็นการจ่ายเงินแบบดิจิทัลแทนซึ่งมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบการเงินที่มันเป็นส่วนผสมของการจ่ายเงินแบบดิจิทัลกับการจ่ายเงินแบบฟิสิคอลก็คือการจ่ายเงินเป็นที่เป็นแบงก์เป็นเหรียญ นะครับอย่างที่เขาบอกกันว่าการจ่ายเงินที่เป็นส่วนผสมระหว่างเป็นแบงก์เป็นเหรียญเนี่ยมันจะตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมครับสมมุติว่าเราเนี่ยไปซื้อของที่ผิดกฎหมายเนี่ยก็มักจะใช้เงินสดกันแหละพูดง่ายๆนะครับมันตรวจสอบยากนะครับถ้าเราไปโอนเงินเนี่ยเขาก็มาตรวจสอบและบัญชีธนาคารเอาโอนคุณโอนไปไหนนะครับบัญชีนี้ของใครใครมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาใช้ในรูปแบบของการใช้เงินดิจิทัลที่เป็นเงินดิจิทัลที่ควบคุมโดยรัฐบาลกลาง 100% เนี่ยจะทำให้ทุกๆการใช้จ่ายของคุณเนี่ยถูกบันทึกไว้หมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งจีนบอกว่าเราไม่ต้องใช้แบงก์โน้ตแล้วเราไม่ต้องใช้ธนบัตรเราไม่ต้องใช้เหรียญกันแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยรัฐบาลจะรู้หมดเลยนะครับว่าคุณซื้ออะไรบ้างคุณทำอะไรบ้างแต่มันมีข้อดีเหมือนกันนะครับมันมีข้อดีก็ที่ว่าการคอร์รัปชันจะหมดไปจะทำให้ถูกตรวจสอบได้ง่ายขึ้นอาจใช้คำนี้แล้วกันอาจจะไม่ได้หมดไปแต่ว่าจะทำให้ถูกตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นการวิเคราะห์จากทาง Financial Times ที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าการออกกฎหมายในลักษณะนี้ของรัฐบาลจีนเนี่ยมันเป็นการกระชับอำนาจเพื่อที่จะเข้ามาควบคุมดูแลเรื่องของข้อมูลข่าวสารภายในประเทศหรือเปล่าเขาก็เลยยกหรือว่านิยามว่านี่คือ Digital Dictatorship หรือว่า Techno Authoritarian หรือว่าเผด็จการแบบดิจิทัลหรือเปล่าแต่อะไรก็ตามเนี่ย Financial ระบุว่านี่ถือเป็นบททดสอบที่สำคัญของประเทศเผด็จการในศตวรรษที่21นะครับไม่ใช่ว่ารัฐบาลเนี่ยมี data จำนวนมากๆแล้วจะสามารถออกนโยบายได้อย่างแม่นยำตลอดเวลาหรือว่าข้อมูลที่รัฐบาลมีเนี่ยจะมีประโยชน์เสมอไปในทุกสถานการณ์นะครับต้องมองว่าอนาคตการที่จีนเนี่ยมีท่าทีแบบนี้รัฐบาลจีนแล้วกันมีท่าทีแบบนี้ต่อเรื่องราวทางด้านของ data เรื่องราวของทางด้านเทคเนี่ยจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของจีนในอนาคตนั่นเองนะฮะอย่าลืมว่าบริษัทใหญ่ๆที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้เนี่ยอย่างเช่นตีตี้ที่พอ IPO เข้าไปในตลาดหุ้นสหรัฐแล้วเนี่ยกลับโดนหน่วยงานรัฐของจีนเนี่ยลงด่าลงโทษส่งผลให้หุ้นเนี่ยตกเลยนะครับส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมันก็ลดลงถูกต้องไหมครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเรื่องของการเติบโตของบริษัทเทคในจีนที่โอ้โหแต่ก่อนเนี่ยมันโตแบบโตวันโตคืนนะครับเทนเซ็นเอ่ยอาลีบาบาเอ่ยโตวันโตคืนอ้วนเอาเนี่ยมันจะถูกลิมิตเอาไว้หรือเปล่าด้วยมาตรการต่างๆเหล่านี้แล้วมันจะส่งผลดีต่อสังคมไหมนะครับหรือมันจะแค่ส่งผลดีกับรัฐบาลเพียงอย่างเดียวอ่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจว่ารัฐบาลเผด็จการดิจิทัลนะครับรูปแบบนี้เนี่ยIO นี่เรียกน้องนะครับ IO เรียกน้องเลยเพราะว่านี่รัฐบาลจีนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลของเราได้ทุกอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลไทยยังเข้าถึงข้อมูลเราไม่ได้ขนาดนั้นนะครับไม่ได้เยอะเท่าจีนนะครับรัฐบาลไทยเองก็สามารถทำได้แค่นี้นะครับ IO ออกจ้างทหารจ้างหน่วยงานรัฐมาทำ IO อะไรประมาณนี้นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่น่ากลัวจริงๆเนี่ยคือการที่รัฐบาลไทยทำ IO เนี่ยมันส่งผลดีต่อสังคมต่อเศรษฐกิจอย่างไรอันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ผมอยากจะฝากเหมือนกันนะคือหลายฝ่ายเขาก็บอกว่าเออมันมีความสงบสุขเรียบร้อยดีนะครับแต่ผมก็มองว่ามันก็เป็นเหมือนการเอาอะไรเอาฝาหม้อไปปิดหม้อที่ต้มน้ำไว้เดือดๆนะครับคือมันมีคลื่นใต้น้ำอยู่แล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความคิดของผู้คนได้การที่เอา IO ออกมาเพื่อที่จะกลบกระแสความเห็นต่างความขัดแย้งในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับ แล้วมันไม่ได้ทําให้สภาพสังคมดีขึ้นเลยในมุมมองของผมนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าว่าเราลองมาดูในเคสของจีนเนี่ยมันก็แตกต่างกันเพราะว่าในเคสของจีนเนี่ยเขามองว่าการที่รัฐบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เนี่ยมันทำให้รัฐบาลสามารถออกนโยบายที่มันตรงจุดได้มากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องรอดูเลยว่าในอนาคตนะครับจีนจะเป็นอย่างไรแล้วไทยเราเองเนี่ยจะยังคงทำ IO อะไรแบบนี้กันต่อไปถึงไหนนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเราควรจะอยู่ในสังคมที่เราสามารถแสดงออกได้นะครับซึ่งความคิดของเราเองนะครับแล้วก็ทุกคนก็ควรที่จะต้องเปิดใจนะครับในการรับฟังกันบ้างนะครับก็อันนี้นะครับก็เป็นข่าวที่มาฝากกันจาก Financial Times Big Read นะครับถ้าใครที่อยากจะเข้าไปอ่านเนี่ยผมก็บอกก่อนนะ Financial Times ต้อง Subscribe นะครับต้องจ่ายตังค์นะครับนี่นะครับเป็น Big Read นะครับก็เป็น China and Big Tech นะครับ See Blueprint for a Digital Dictatorship นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวสุดท้ายนะครับข่าวสุดท้ายก็เบาๆสบายๆนะครับใครที่เป็นวีแกนนะหรือว่าใครที่สนใจจะทำธุรกิจเกี่ยวกับวีแกนเนี่ยวันนี้มีข่าวมาฝากกันด้วยเดี๋ยวขอให้ติดตามในข่าวสุดท้ายกันด้วยนะครับอ่านคอมเมนต์สักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีคุณแซนดี้ด้วยนะครับบอกว่าฝนถล่มลมพายุอย่างหนักนะครับเมื่อเช้านี้ผมแทบจะไม่ตื่นเลยนะฝนตกครับยอมรับเลยว่าตื่นสายนะฮะไม่แน่ใจว่าทีมงานมิชชั่นที่ดูอยู่เนี่ยอย่าโกรธกันนะครับที่เมื่อเช้านี้ตื่นสายนะครับสวัสดีสมมูลด้วยนะครับสมมูลมาแล้วนะครับผมนะครับสมมูลถามว่าเย็นนี้ทานอะไรครับมูลขอรอบกันบ้านหน่อยครับผมก็น่าจะกินบะหมี่ชอบกินพวกเส้นๆเหมือนกันครับต่อมาคุณไพศาลครับบอกว่าสวัสดีครับวันนี้มาฟังสายนะครับไม่เป็นไรนะครับสามารถฟังย้อนหลังได้เสมอเลยนะครับคุณไพศาลขอบคุณที่มาติดตามในทุกๆวันกันด้วยนะครับไพศาลบอกว่าน้องแจ็ครายงานข่าวดีขึ้นนะดูไหลลื่นขึ้นเนื้อหาข่าวก็น่าสนใจไม่ได้แค่อ่านอย่างเดียวขอบคุณมากครับคุณไพศาลครับก็ขอติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับคุณภาษาบอกว่ากล้องเยอะแล้วชีวิตปลอดภัยมากขึ้นไหมบ้านเรากล้องไม่เยอะแต่ว่าไอ้กรอบใส่กล้องนะฮะเยอะแซวเล่นนะครับตอนนี้อาจจะมีกล้องครบทุกที่แล้วก็เป็นได้อาจจะกล้องนั้นอาจจะรอการมาติดตั้งอยู่ก็เป็นได้เนาะเราก็คิดมากนะครับอยากรู้เรื่องของความขึ้นหน้าของบาทดิจิตอลเหมือนกันนะเห็นว่าเริ่มแล้วนะครับแน่นอนว่าบาทดิจิตอลเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเอามาฝากกันนะวันนี้ไม่ได้เตรียมมานะครับผมขออภัยด้วยนะครับตรวจสอบได้เท่ากับให้เอกสารกระดาษเปล่าหรือเปล่าอันนี้เนี่ยอันนี้ผมก็บอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลไทยเราเนี่ยเป็น e-governance มากขึ้นเนี่ยไอ้พวกข้อมูลต่างๆเนี่ยอย่างเช่นคำตัดสินของศาลนะครับคำพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆเนี่ยนะครับสำนวนคดีต่างๆเนี่ยถ้ามันเราสามารถเข้าถึงได้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ตรวจสอบได้เนี่ยมันจะดีมากเลยเนาะเราไม่ต้องมาทำหนังสือยื่นเรื่องไปขออะไรให้มันมากมายวุ่นวายนะน่าจะมีคนที่มาทำงานทางด้านนี้ลองดูสักนิดหนึ่งว่าข้อมูลบางอย่างมันควรจะเปิดเผยสู่สาธารณชนได้นะครับคุณเอเชียนบอกว่าพูดได้ดีครับที่เกี่ยวกับไอโอันนี้นะผมอัดอั้นเหมือนกันไม่รู้ว่าไอโอเนี่ยมันทำให้สังคมเรามันดีขึ้นอย่างไรอันนี้พูดตามตรงนะความคิดผมนะใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับนะครับคุณไม่รับบอกว่าอยากอ่านต้นฉบับอันนี้เดี๋ยวลองส่งลิงก์ให้นะครับไม่แน่ใจว่าเข้าได้หรือเปล่านะครับอ่ะก็สำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเราไปดูกันที่ข่าวสบายๆชิลๆกันบ้างนะครับขออนุญาตอัปเดตในเรื่องของ plant based food นะครับ plant based plant based ก็คืออาหารที่ผลิตมาจากพืช นะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเทรนด์ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะถ้าใครที่เคยจะได้ยินเรื่องของ plant based food มาบ้างเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่กิน plant based เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นพวกที่เป็นคนที่กินเจนะครับคนที่กินมังสวิรัตนะครับอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกร้อนเรื่องของโลกร้อนเนี่ยมันมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเหมือนกันเพราะว่ามันมีผลวิจัยกันมาออกมาบอกมาแล้วนะครับว่าการทำการปศุสัตว์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงวัวการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดคาร์บอนฟุตปรินต์มันมีการทำให้เกิดปล่อยก๊าซเรือนกระจกคนน่ะก็เลยหันไปดูพวกเรื่องของแพลนเบสมากยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่าเราต้องยอมรับแหละว่าคนที่จะเป็นวีแกนคนที่จะเป็นมังสวิรัตเนี่ยมันอาจจะมีมันจะมีจำนวนนึงแหละแต่คนที่เขารักโลกเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้โกแบบว่าไปวีแกนแบบ 100% แต่อาจจะมีว่า งั้นฉันขอเป็นวีแกน2สัปดาห์ต่อ2วันต่อสัปดาห์ละกันคือมันจะมีได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นหรือว่าเอ้ยวันนี้ถ้าเกิดเราไปร้านที่เขาขายแพลนเบสฟู้ดหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากพืชเนี่ยเขาอาจจะเลือกมากยิ่งขึ้นก็ได้เพราะว่าเขาคอนเซิร์นเรื่องของโลกร้อนเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำเรื่องของตลาดแพลนเบสเรื่องของตลาดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยลองดูได้นะอันนี้ผมไม่ได้ลึกมากนะแต่ผมต้องบอกว่าเทรนด์มันเปลี่ยนนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าคนที่กินมังอย่างเดียวแล้วคนที่เป็นวีแกนอย่างเดียวแล้วสำหรับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากพืชนะครับต้องบอกว่า FOMO นะครับซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติเยอรมันเนี่ยที่รีแบรนด์มาจาก Legend Dairy Foods นะครับขออภัยครับได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างชีสจากพืช นะครับผ่านเทคโนโลยี fermentation technology นะครับที่แม่นยำเพื่อสามารถสร้างชีสที่มีรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยเหมือนกับชีสที่ผลิตจากเนื้อสัตว์นั่นเองนะครับก็ FOMO เนี่ยได้รับการระดมทุนจาก Series A ในซีรีส์ A เนี่ยกว่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็จะมีการนำมาพัฒนาเรื่องของการผลิตชีสที่เป็นแพลนเบสนะครับมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็จะมีการเทคโนโลยีของ FOMO เนี่ยคือการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แล้วพอจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยมันจะสังเคราะห์โปรตีนที่เหมือนโปรตีนที่อยู่ในนมของสัตว์นะครับแล้วก็เอาไปผสมกับไขมันของพืชคาร์โบไฮเดรตแล้วก็เกลือแล้วก็จะทำให้เกิดชีสที่มันมาจากสัตว์นั่นเองนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าแน่นอนนะครับราฟาเอลวูเกนซิงเกอร์เนี่ยซึ่งเป็นฟาวเดอร์ของ FOMO เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะสร้างพวกเทคโนโลยีหรือว่าอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยให้มันมีความยั่งยืนความซัสเทนนั่นแหละแล้วก็มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นบนโลกใบนี้นะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายของเศรษฐกิจแบบไร้คาร์บอนหรือว่าพวกเศรษฐกิจแบบ net zero carbon emission เศรษฐกิจรักโลกอ่ะพูดง่ายๆนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยบริษัทเองก็กำลัง explore เรื่องของการทำplant based food นั่นเองนะครับเนี่ยผมถึงได้บอกว่ามันไม่ใช่เทรนด์ว่าคนกินวีแกนเยอะขึ้นแล้วแต่ว่ามันเป็นเทรนด์ของโลกร้อนที่ทำให้คนหันมากินอาหารที่ทำมาจากพืชมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเนื้อสัตว์ทางเลือกเนื้อสัตว์ทางเลือกเนี่ยมาแรงมากๆนะครับต้องปรับเลยสำหรับคนที่1รักสุขภาพนะครับ2คือคนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยการแข่งขันค่อนข้างระอุมากนะครับในตลาดของเนื้อสัตว์ทางเลือกนั่นเองนะครับFOMO เนี่ยจะผลิตชีสที่เป็นมอสซาเรลล่าชีสนะครับมอสซาเรลล่าชีสเนี่ยเอามาทำเป็นพวกพิซซ่านะครับอะไรพวกมาการิต้าอะไรเหมือนโอ้โหพูดแล้วหิวเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าสมมูลจะเอาไปทำเป็นการบ้านข้าวเย็นนี้เลยก็ได้นะฮะพิซซ่านะครับมอสซาเรลล่าชีสนะครับมอสซาเรลล่าชีส1อันนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือริคอตต้านะครับริคอตต้านี่ก็อาจจะเอามาทำเป็นพวกลาซานญ่าอะไรอย่างงี้ก็ได้นะฮะคนไทยเองอาจจะยังไม่ค่อยชินนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์จากนมอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงเราต้องยอมรับนะว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ตลาดที่ใหญ่นะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพวกนมพวกเดรี่โปรดักต์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจในเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องของพวกเนื้อสัตว์ทางเลือกมากกว่านะครับเนื้อสัตว์ทางเลือกถ้าหากว่ามันมีผลิตภัณฑ์ทางเลือกนะครับที่ทำมาจากพืชมากยิ่งขึ้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันก็น่าสนนะอย่างเช่นเนี่ยนี่เนื้อสัตว์นะครับเป็นแพลนเบสนะครับมีทนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจเป็นนมนะครับนมอัลมอนด์นมมะม่วงหิมพานต์นะครับนมมะพร้าวนะครับอันนี้เป็นไส้กรอกนะครับไส้กรอกที่ทำจากพืชนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นไข่ไข่ที่ทำจากพืชครับไข่ครับคุณผู้ชมไข่นะครับน้ำมันอะโวคาโดนะครับอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีก1ตลาดเลยที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะแล้วก็ลองดูใครที่มีโอกาสได้ลิ้มลองพวกอาหารที่เป็นแพลนเบสอย่างนี้เนี่ยก็ลองบอกกันด้วยนะฮะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นพวกโปรตีนเกษตรหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่า texture ต่างๆตอนนี้เนี่ยมันล้ำมากขึ้นนะพวก texture รสชาติต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันเหมือนเนื้อจนแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับผมไม่แน่ใจเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการนะว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเท่ากับเนื้อสัตว์ไหมหรือเขาแค่ทำให้รสชาติมันเหมือนกับเนื้อสัตว์อย่างเดียวแต่คุณค่าทางอาหารอาจจะไม่เท่าหรืออาจจะดีกว่าหรืออาจจะอะไรต่างๆอันนี้มันก็คนละเรื่องกันนะเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการเรื่องของรสชาติเรื่องของtexture รสสัมผัสอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องที่มันรายละเอียดค่อนข้างลึกซึ้งนะครับใครที่ตอนนี้เนี่ยสนใจบ้านเราก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะที่อุตสาหกรรมการเกษตรเองก็ เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมเหมือนกันที่มีบทบาทสำคัญในสังคมของเรานะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาไปในทางเลือกอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็นี่คือทั้งหมดนะครับของการรายงานข่าว Mission News Live ประจำวันนี้นะครับก็อาจจะยาวนานสักนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าไปยาวนานในส่วนไหนก็เกือบชั่วโมงนึงนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับทั้ง70กว่าท่านนะครับที่เข้ามารับฟังกันแบบสดๆเลยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังย้อนหลังกันด้วยนะครับก็คุณไพศาลบอกว่าอยากรู้เกี่ยวกับสตาร์ทอัพplant based ในไทยนะครับได้เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาให้ครับทั้งบาทดิจิตอลแล้วก็ตัว plant based startup ในเมืองไทยนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับอย่าลืมสามารถร่วมพูดคุยกันได้เลยนะแบบโต้ตอบแบบ interactive กันเลยนะครับใครที่สงสัยในส่วนไหนเนี่ยถ้าหากว่ามีโอกาสได้ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมก็จะนำข้อมูลมาฝากกันนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ของงดรายการ Mission News Live 1วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแล้วเดี๋ยวจะมีข่าวสารอะไรมาฝากกันขอให้ติดตามกันด้วยนะครับขออนุญาตฝากสุดท้ายแล้วนะครับMission Review นะครับตอน Apple Event 2021นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูกันได้ร่วมติชมนะครับการดำเนินรายการของผมกันได้นะครับขอบคุณมากทุกคนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคุณธีรเดชนะครับบอกว่า Plant Based Meat โปรตีนสูงไม่มีพวกไขมันที่ไม่ดีด้วย LDL นี่น่าจะเป็นไขมันเลวนะครับก็ถือว่าดีนะเป็นทางเลือกของคนรักสุขภาพกันเลยทีเดียวนะครับใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยู่คอมเมนต์กันได้นะครับราคาเป็นยังไงกันบ้างนะครับถูกแพงทำให้ต้นทุนอาหารสูงขึ้นหรือเปล่าหรือว่าชื่นชอบรสชาติหรือว่าอะไรไงก็แสดงความเห็นกันได้นะครับวันนี้ก็ทั้งหมดของการรายงานข่าว Mission News Live ประจำวันนี้นะครับอย่าลืมว่าใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกคนกันด้วยนะครับวันพรุ่งนี้เรามีรายการ Mission Daily Report เหมือนเดิมนะครับพี่ๆจะมีข่าวสารอะไรมาฝากกันก็ขอติดตามกันด้วยแล้วมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้